prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Velkommen til en ny episode I TV-podden fra Tønsbergs Blad. Mitt navn Marie Olavsen, og I dag har jeg med meg Julianne Rydberg I studio. Velkommen, Julianne.
Tusen takk.
Julianne, du historiker, og du har utmerket deg med Instagram-kontoen din, Historisk Morskap. Ja. Hva det?
Og det har et bakteppe alt sammen. Altså, jeg ble mamma for første gang I 2019, og det ble ikke den gode opplevelsen som det egentlig skulle ha blitt, fordi jeg fikk ganske alvorlig fødselsdepresjon. Og oppdaget at det var vanskelig å bli tatt på alvor. Og så opplevde jeg at for hver gang jeg prøvde å be om hjelp, så ble det liksom bagatellisert. Det var vanskelig å bli hørt, og jeg fikk høre ting som at det her har kvinner gjort alle tider, det her må du bare tåle. Liksom den samme reglen som jeg vet veldig mange andre opplever å få høre. Og så etter hvert som det her forløper seg, og jeg blir dårligere og dårligere, og jeg får jo hjelp til slutt, men det var en vei å gå, så begynner jeg å lure på hvorfor ble jeg ikke tatt på alvor? Hvorfor det så mange som møter på disse holdningene? Fordi at når jeg kommuniserte med andre mødre gjennom mine sosiale kanaler, for jeg hadde jo en Instagram-konto fra før av, for jeg hadde en blogg før, så oppdaget jeg at jeg var ikke alene om å ha denne opplevelsen. Dette både med traumatisk overgang til det å bli mor, traumatisk fødsel, og så da ikke bli tatt på alvor. Så jeg gikk til historiebøkene, for jeg har beholdt alle bøkene etter at jeg studerte. For jeg har aldri egentlig brukt så mye tid på å fundere på dette med morskap og kvinnehistorie før. Så jeg gikk til bøkene for å finne svar. Og til min overraskelse så oppdaget jeg at det sto ingenting. Mødre var nesten ikke nevnt overhovedet, med mindre det var liksom en sånn statistikk over så mange barn ble født, så mange barn døde. Det sto ingenting. Og så begynte jeg da å bestille mer bøker. Jeg begynte å grave I kvinnehistorie, jeg begynte å grave I fødselshistorie. Og så skjønte jeg at det en historisk arv her, som har blitt nedarvet om holdninger til oss kvinner. Det at vi skal bare tåle ting, for sånn har det alltid vært. Og det handler jo om at vi har ikke hatt et sånt ytringsrom til å kunne sette ord på ting før. Så når vi først sier noe, så blir det liksom flåset bort. Og da ble det liksom viktig for meg å prøve å gripe litt tak I det her. Så jeg brukte jo min fagkompetanse. Jeg har fordypet meg I hvordan å både skape og forebygge holdninger gjennom historiefaget. Så da fikk jeg den innfallsvinkelen på kvinnehistorie. Fordi en ting å forebygge og skape nye holdninger om morskap I dag, men vi kvinner må også ta oss selv mer på alvor og se hvordan vi et produkt av historien. Og så snakker jeg jo ikke bare til kvinner ute I samfunnet, jeg snakker til yrkesgrupper som jobber med mødre. Og alle egentlig som har kontakt med mødre. Så jeg har lyst på en holdningsendring, og sånn ble historisk morskap til.
Du sier det her med fødselsdepresjon, og hvis vi leser om fødselsdepresjon, som på en måte en klinisk beskrivelse, så det jo med alvor, formidlet med alvor. Men de holdningene du møtte, var det I helsevesenet, eller var det blant andre mødre, eller var det familiemedlemmer, eller hvem det som på en måte gjorde din lidelse liten og irrelevant?
Alle. Og jeg tror ikke det var noen ondskap som lå til grunn for det. Det bare det at vi har et sånt veldig snevert bilde av hva det vil si å bli mor. Det skal jo ondt å føde, det skal være slitsomt, du skal tæres på lite søvn, og sånn har det bare alltid vært, og sånn må det bare fortsette å være, og det må du tåle å stå I. Og så viste det seg at når jeg begynte å grave I antropologien, og det her var gammel forskning, men den har liksom ikke blitt fremmet så veldig mye, så fant jeg jo da ut at dette overgangsritet fra kvinne til mor blir vanskeligere når vi har lite støtte. Og forskning som gjort I utviklingsland, der man ikke hadde et velutviklet helsevesen, der var det mange kvinner som fortsatt kunne oppleve fødsel som traumatisk, men hvis de hadde mye støtte rundt seg, så fikk de ikke fødselsdepresjon.
Hvordan kan alle være med på å gjøre det her enklere? for en kvinne som, eller for en kvinne som skal bli en mor?
Og det er fryktelig mange ting man kan gjøre, så det kommer litt an på om vi snakker om helsevesen, eller vi snakker om liksom, nettverket rundt
mor. La oss snakke om begge deler. Ja. Skal vi begynne med nettverket? For det er mest sånn alle, alle vi kan være nettverk.
Ja. Det første som jeg tenker at vi er nødt til å ha veldig klart for oss, er at barselomsorg handler ikke bare om det som skjer på sykehuset. Så barselomsorgen fortsetter jo når mor kommer hjem fra sykehuset. Og vi har tradisjoner for at man skal vise frem barn til venner og familie når det er født. Men sånn som det har blitt med vår kultur i løpet av de kanskje siste 100 årene, så har det utviklet seg til å bli sånn at man kommer på besøk, man får se barnet, og så blir man servert. Mens før i tiden så var det motsatt. Man skulle holdes borte fra folk, innen i hvert fall de 6 første uken. Og så skulle man bli servert av de nærmeste. Absolutt nærmeste tok vare på mor. Sørget for at hun fikk i seg næring, kroppen fikk bygge seg opp igjen etter fødsel og svangerskap. Det var for å forhindre at man fikk infeksjoner og sykdom, og man fikk etablert amming. Og de skikkene har vi gått bort ifra. Og de mener at vi må ta mer tilbake i en form som passer våres tid. Vi skal jo ikke gå tilbake i tid, men å hente frem de ritualene som har vært bra, og som har sikret oss god helse. Og helse handler jo ikke bare om at du kommer deg fysisk godt igjennom, men at du er trygg og ivaretatt og får emosjonell støtte. Og så det her, og det som jeg opplever også er ekstremt viktig, det er at når noen setter ord på hva de føler på, så tro på dem. Du trenger ikke å fikse det, men når mødre er sliten, de er lei, de har ondt emosjonelt, bare lytt, vær til stede. Fordi det er relevant, og det er viktig å lytte til det, fordi at hvis du ikke blir lyttet til, så kan det være traumatisk i seg selv. Og det her er ikke et fenomen som bare har liksom oppstått nå. Det har vært sånn bestandig, men det har ikke blitt snakket om for nå. Så derfor reagerer nok folk på det da.
Jeg opplever at det er tradisjon å komme til på barselbesøk, så da har man gjerne med seg en kake, eller i USA så har man med seg en casserole. Ja. Liksom ha med seg noe varm mat. Og jeg husker det, da jeg har to barn, jeg husker at det var veldig forskjell på de to barna, men noen ganger så kom det folk, og så hadde de på en måte porsjoner med mat som jeg kunne legge i fryseren.
Ja.
Det var jo virkelig den beste gaven. Eller som jeg leser på din Instagram også, det å liksom komme hjem og legge sammen litt tøy, eller støvsuge litt, eller, ikke sant? Og komme for å bidra da, og ikke være på besøk.
Nettopp. Det er det som er den virkelig omsorgen, og som man også gjorde før i tida, for da bodde man jo oftere på gårder, familiegårder, og kvinner skulle ikke jobbe. De skulle separeres fra arbeidet, så derfor ble de ofte også innelåst, og det hadde jo litt med det her med skammen å gjøre, og blødninger og sånt, men man skulle ikke gå i fjøsen, man skulle ikke gå ut og arbeide, og det var jo de som gjorde det, men tradisjonen var likevel det, at du skulle separeres fra arbeidet, fordi du skulle hvile, og det gjør vi ikke nå. Nå er det veldig mange mødre som går rett fra barsel, og så drar de hjem, og så vasker de, og så bretter de klær, og det skal de gjøre samtidig som at kroppen er et vanvittig hormonras, og klart, jeg skal ikke si at det skal være påtvungen hvile. Hvis du absolutt har lyst til å brette klær, så må du bare gjøre det. Men jeg synes vi skal ta bort forventningen om at vi skal klare alt alene etter den påkjenningen som en fødsel er. For det anerkjennes ikke hvor enormt omveltende og hvor mange prosesser som settes i gang. Kvinner fortjener å hvile etter en sånn påkjenning. Og da synes jeg at familie og venner skal være med på å legge til rette for det. På den måten så passer deres livssituasjon da.
Du har et eget begrep, morssentrerte fødsels- og barselsritualer. Er det det vi snakker om nå?
Ja, det er mange ting man kan gjøre. Det er mange ritualer rundt om i verden som man kan la seg inspirere av uten å bedrive kulturell appropriasjon, fordi mange av ritualene har jo sin forankring i andre sin religion og dype kulturelle røtter. Men dette med for eksempel så morssentrerte barsel- eller fødsels- og barselsritualer, i stedet for å bruke en baby shower for eksempel, der man fokuserer mye på ting, bleiekake, ballonger, sånn, så kan man for eksempel ha noe som kalles for en blessing way, eller en mother blessing, er det noen som kaller det for også. Og da kan man egentlig gjøre det man selv har lyst til å gjøre, så lenge mor er i sentrum, og at det er det å lage en plan for hvordan skal vi være til stede for deg etter at fødselen overstått. Fordi at man burde ha en liksom, jeg vil kalle for en fallskjerm, i tilfelle noe går ordentlig galt. At man kanskje bruker tid på å fylle opp fryseren med mat, sånn at det en bekymring mindre. At man, i stedet for å gi masse babytøy som man kanskje ikke trenger, for vi har ofte økonomi til å kjøpe disse tingene selv, så gir man gaver som kan hjelpe mor å få litt pleie, fysisk og emosjonell pleie etter at fødselen overstått. Da. Det mange, mange ting man kan gjøre, egentlig, hvis man bare begynner å tenke. Men mat, det har jo vært en veldig viktig faktor i medisin, før man fikk moderne vestlig medisin. Så det var jo maten som var vår viktigste kilde til næring, og det å hjelpe kroppen å gjenoppbygge seg. Så det å ha fokus på mat, det synes jeg er veldig, veldig vakkert, egentlig. For det er så mye omsorg i hjemmelaget mat, og næringsrik mat, som er skreddersydd for at mor skal komme seg etter fødsel.
Du, vi må gå tilbake til det vi snakket om. Vi skulle snakke litt om hvordan vi i nettverket kan gjøre det, men hvordan kan helsevesenet også møte nybakte mødre på en bedre måte?
Jeg tror for det første så tror jeg det er veldig viktig å anerkjenne at fødselsomsorgen i Norge er veldig preget av det enorme presset med kutt og underbemanning. Så jeg er veldig innforstått med at det er mange ting de ikke får tid til å gjøre. Men at jeg opplever at oftest er det noen holdninger kanskje som oppstår på grunn av mangel på kunnskap. Som for eksempel at man bare må tåle ting. Jeg hadde jo veldig mange gode jordmødre på føden. Da skulle jeg ha forløst begge mine med keisersnitt. Men så har det jo vært noen som kanskje bare har fnyst av ting, og kanskje ikke tatt ting på alvor. Jeg tror det å forstå mer om denne overgangen fra kvinne til mor er veldig viktig. Jeg har holdt foredrag foran masse jordmødre og fødselsleger. Og det de oppdaget var nyttig, det var det å få denne ekstra dimensjonen til det de kan om de fysiske prosessene som skjer når du føder. Så fikk de den kulturelle biten som viste at okay, så det vi tenker, og det måten vi handler på, måten vi møter fødende på, har faktisk noe å si for hvordan de opplever fødsel, opplever barsel. Det å forstå at det her med omsorg har så mange dimensjoner ved seg, for at du skal klare å komme deg gjennom denne overgangen på trygg og god måte, så handler det ikke bare om at du skal få ammeveiledning, men at du skal føle deg trygg og ivaretatt. Du skal føle at noen ser deg, at noen lytter til deg. Og så vet jeg at, igjen, dette handler også om ressurser. Det er knapphet på tid på sykehusene. Men å bære med seg den vissheten, det tror jeg er veldig, veldig viktig. For de tar med seg denne opplevelsen ut i barseltiden når de kommer hjem.
Hva er det beste som kan skje med en nybakt mamma hvis helsevesenet har gjort denne forebyggende innsatsen?
Og det beste som kan skje er at til tross for slit, for det skjer, altså det er slit å få barn, men det er hvordan du opplever å takle det slitet. Det er forskjell på å være sliten og det å være utslitt. Og det å tæres. Så det beste utfallet av ordentlig forebygging, både på helsestasjonen, på sykehuset, det er jo at man får ordentlig tilknytning til barnet, man får en god ammeopplevelse, man får til å amme, barnet vokser sånn som det skal, man får en god tilknytning, og man reduserer risikoen for fødselsdepresjon betraktelig.
Hvordan kom du deg selv ut av fødselsdepresjonen? Eller hvordan kan du fortelle litt om hvordan du opplevde det å ha en alvorlig fødselsdepresjon? Hvordan kjennes det den hverdagen ut, og hvordan kom du deg ut av det?
Det er det absolutt verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg har begynt å sammenligne det med tapet av faren min, for jeg mistet faren min 3 år før jeg fødte. Og det å få fødselsdepresjon opplevde jeg som verre. Jeg har mistet fullstendig kontakten med meg selv. Og det tror jeg er en følelse veldig mange kan kjenne på, fordi det er veldig identitetsopprivende å bli mamma, fordi at du skal utvikle deg til å bli en ny person. Men det var det at jeg mistet all forståelse for hvem jeg er, jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde det sånn som jeg hadde det. Og så får jeg den her fine lille gutten, og så føler jeg ingenting for han. Jeg føler ikke noe kjærlighet. jeg vet, jeg ser jo hva han trenger. Jeg klarer å i hvert fall til dels amme han. Jeg klarer å skjønne hva jeg skal gjøre hvis han gråter. Jeg bar han i sjal, men jeg følte ingen kjærlighet. Og jeg satt og lurte på når skal jeg begynne å bli glad i denne ungen. Og jo mindre søvn jeg fikk, for det ble mindre søvn, jo dårligere.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Amma, jo verre blir jeg fødselsdepresjon. Så derfor jeg også sier at søvn er ikke en luksus. Det er en nødvendighet. Og det fikk jeg også beskjed om da jeg kom inn i BUPA, spe- og småbarnsteam. Søvn er den absolutt, altså det første stedet du må starte for å bli frisk. Så vi måtte rett og slett dele oss opp. Mannen min tok seg av nattmatinga, så da måtte vi gå over til flaske på natta. Så at jeg kunne sove og være i stand til å ta meg av han på dagtid. Jeg opplevde at jo verre jeg fikk det, jo mer jeg støtet han ifra meg. Jeg fikk aldri noen tanker om å skade han, men det skjer. Det skjer faktisk blant veldig mange som får fødselsdepresjon, og hvis de får fødselspsykose og en av tusen kvinner får det, det her skjer på verdensbasis, det har skjedd i Norge også. Kvinner kan ende opp med å ta livet av sine egne unger, fordi de blir så desorienterte. Og det er så lite kompetanse på dette. Og jeg tror derfor jeg er så opptatt av å ta det på alvor, fordi at jeg var på tur mot, altså ikke mot å skade ungen min, men å virkelig skade meg selv. Fordi du blir ordentlig, ordentlig syk. Og hverdagen er helt forferdelig å gå igjennom, men det føltes som et fengsel og et mareritt å bli mamma. Og sånn skal det ikke være i det hele tatt. Så jeg er veldig forkjemper for at vi må endre synet vi har på morskap, for at jeg vil ikke at dette skal skje andre. Og så er det veldig mange godt voksne kvinner som sier at ja, men altså, det er bare suttring å snakke om det, det var ikke så mange fødselsdepresjoner før, og det er en litt grunn til det, at det har blitt mer fødselsdepresjoner nå, og det handler jo om kutt i fødetilbud, det handler om manglende oppfølging, vi har mindre kultur for å ivareta kvinner. Men det er ikke sant at det ikke forekom før, fordi kvinner ble sendt på asyl for det her før, og det ble hysjet ned, det skulle ikke snakkes om. Så det er jo derfor vi ikke har hørt så mye om det, og jeg har hatt ganske mange voksne kvinner fra alt ifra 50, 60, 70, til og med nesten opp til 80 år, som har snakket med meg og sagt at de opplevde det samme da de fikk barn. Så det her har skjedd før, men de har ikke tort å snakke om det på grunn av skam. Så det her er en sånn nerve når det skjer, måten vi blir mødre på, det blir værende hos oss resten av livet. Så hvis man ikke har hatt en dårlig opplevelse, så er det kanskje vanskelig å sette seg inn i. Men vi må bare ta det her på alvor, fordi det er en stor og viktig del av kvinnehelse. Og tar vi ikke det på alvor nå, så blir vi ikke noe mer tatt på alvor når vi blir gammel heller.
Er det lett at mammapolitiet kommer når noen har så dramatiske opplevelser som en ekte fødselsdepresjon? At det blir litt sånn, ta deg sammen?
Ja, jeg har ikke opplevd mammapolitiet så mye personlig. Men jeg vet veldig mange andre som har det. Jeg har jo sett det på nettet, og hvordan man kan tillate seg å skrive til hverandre på nettet. Og jeg synes jo det er utrolig trist, fordi at de som mottar disse kommentarene, det blir jo veldig sårt. Men på den andre siden så ser jeg også på de som skriver og tenker at det her handler jo om, altså det kan handle om mange ting, men jeg tenker at kanskje de selv ikke har blitt tatt på alvor når de har strevd med noe. Og så tror jeg det handler om det å ikke ha nok kunnskap, egentlig. At man har litt lite gangsyn, man sliter med å se at ting kan oppleves forskjellig hos andre. Og så sa jeg vel her i høst, eller var det i sommer, at du har egentlig ikke knekt koden for noen andre enn deg selv. Og det er litt viktig å huske på at hvis man selv føler at nå har jeg fått noe til, og det her mest er skikkelig godt, det her funker for meg og mine unger, det funker for deg og dine unger, det betyr ikke at det funker for alle andre. Og så det her med å tro på andre når de prøver å sette ord på noe som er vanskelig, det er så viktig. For det er de som kjenner seg selv best. De kjenner sitt eget liv best. Så i stedet for å fordømme det, så burde vi lytte til det. Og se det at vi har forskjellige opplevelser. Men jeg tror mamma og politiet kommer også av en del av våres historiske arv, der kvinner ikke har hatt noe ytringsrom ute i samfunnet, så vi har liksom hatt en slags, en sånn indre justis, oss kvinner imellom, at vi bruker skam for å holde hverandre i sjakk, for å trykke hverandre ned. Jeg tror det henger litt igjen, faktisk.
Men kvinner og skam i historien, hva finner du om det?
Å, det er så mye skam. Og det lever jo i oss i beste velgående fortsatt. Altså, vi brenner ikke hekser på bålet i Norge lenger, men vi kan likevel jakte hverandre ned med cancel culture og alt sånt her i sosiale medier. Men kvinner har, altså skam har vært, jeg sier at det har vært rettesnora for å holde kvinner i sjakk bestandig. Det snakker om i mange tusen år. Et eksempel som jeg kan trekke tilbake som bare er litt over 50 år gammelt, det er jo det her med, som jeg også delte om på Instagram i dag, det var jo måten man har behandlet enslige mødre før. Kanskje særlig etter krigstida. Så ble seksualmoralen mye strengere, fordi at vi skulle gjenreise landet, husmor-idealet ble mer glorifisert, men seksualmoralen blant mange menn ble også dårligere, så de utnyttet ganske mange kvinner, kanskje lurte dem med giftemål, fikk dem til sengs, og så ble de gravide, og så stakk man folkene fra ansvaret. Så ble adoptert bort 3 ganger så mange barn etter 2. verdenskrig som på 30-tallet. Og det som skjedde, det var at staten med Arbeiderpartiet i spissen, de bestemte seg for at det å adoptere barn bort var en veldig god policy. Så hvis du hadde en uønsket graviditet, så fikk du papirer på legekontoret som du skulle ta med deg på fødeklinikken. Og det var så mye fordømmelse at du fikk ikke noe god oppfølging. Du fikk ikke nødvendigvis smertelindring når du fødte. Og når du fødte barnet, så ble det gjort bak et forheng. Du fikk ikke vite om det var en gutt eller jente. Barnet ble bare tatt fra deg og adoptert, og du visste ikke hvor det ble adoptert bort hen. Og det er en episode, ukjent arving, på NRK. Og så er det en, jeg tror det er fra Mitt lille land, en historie om en mor som da ble alkoholisert. Hun, på ukjent arving, hun ble psykisk syk. Og det tror jeg de to episoderne illustrerer så godt hvordan det her egentlig har fått lov til å befeste seg helsa på kvinner. Da. For de snakket jo ikke om dette i ettertid, for det var så skamfullt. Men de måtte gjøre det for å kunne få lov til å fungere i samfunnet og ha muligheter videre. Men så har de kanskje døvet traumaen sine med alkoholisme. De har blitt mentalt ødelagt med årene, fordi det er en ekstremt traumatisk opplevelse for kvinner å bli fratatt barna sine. Og hvis du går tilbake til 1800-tallet og leser skildringen fra Amalie Skram, og altså hvordan det var å være kvinne under realismen og romantikken og de her historiske epokene her. Hvis du fikk et barn utenfor ekteskapet, så mistet du jo egentlig alle forutsetninger for å kunne overleve. Du ble støtt bort. Du måtte følge de sosiale normene som var satt, og sånn har det alltid vært. Og skammen har jo ikke bare vært sånn at folk har rettet pekefingeren mot deg. De har sanksjonert sånn at du ikke har fått muligheten til å jobbe, et sted å bo. Det var ingen som ville gifte seg med deg, og da er det mange kvinner som endte opp i prostitusjon. Noen har tatt livet av ungene sine for å slippe unna dette, eller adoptert bort, satt dem på barnehjem. Altså helt forferdelige skjebner. Og selv om vi ikke gjør disse tingene spesifikt, vi har rettigheter, så går holdningen fortsatt i arv. Og det må vi, særlig vi kvinner, bli bevisst på. Så mye av skammen som vi føler på i dag, jeg sier ofte at den er ikke din. Den er resultatet av menneskene som har levd før deg. Så jeg har litt lyst til at vi skal prøve å separere skylda vi legger på oss selv, og det som har blitt nedarvet gjennom generasjonene før oss.
Og hvilke ting er det som er mest skambelagt? Hva er det vi kan på en måte føle skam for i dag?
Jeg legger merke til at vi føler skam for det meste. Ingenting vi gjør er godt nok. Og det handler ikke bare om den skammen vi innlegger oss selv, men jeg ser på hvordan media omtaler mødre ofte, så er det aldri fordelaktig. Det er ingen, altså politikere, samfunnsdebattanter, når mødre omtales, så er det at man ikke strekker seg nok, man gjør ikke nok, man må stille færre krav. Om det så er kravet om et bedre helsetilbud, så stiller vi for høye krav. Når vi ville beholde mødrekvoter, så husker jeg en overskrift i Dagbladet, det stod «Slapp av fedre, mødrene skal ikke få ta fra dere pappa-permisjon». Og det blir aldri egentlig snakket om det bidrag, det voldsomme bidraget det er til samfunnsøkonomien, at vi får barn. Og når jeg sier bidrag til samfunnsøkonomien, så handler det om fremtidige skattebetalere. Amming ble jo lagt frem noen tall i fjor som sa at det tilsier 9 milliarder kroner i bruttonasjonalprodukt, at vi ammer fordi at det har så gode effekter på folkehelsa. De aspektene med morskap blir ikke vektlagt. Og når det hele tiden legges frem et bilde av at mødre aldri gjør nok for samfunnet, vi gjør aldri nok for å... Altså, da ender det opp med å vende skylda mot deg selv. Dette er holdningen vi skaper over likeholdet. Og det befester seg i måten vi lever livet på. Så når mødre har slitt seg ut ved å jobbe 100%, de skal vedlikeholde husholdninger 100% ved siden av det, være mor, være sosial, og huske på alle de små tingene som må gjøres hver dag, mat, pakker, klesvask, alt dette. Og vi tæres til vi blir syke av det, og så er det feil det også. Det er ikke rart at vi føler skam i livet vårt, men jeg synes ikke det er ok. På noe som helst måte, og det er ikke våres feil.
Hvordan kan det endres?
Det kan endres over tid. Jeg liker å være optimist, og jeg mener at vi skal klare å få til en holdningsendring, men det vil ta tid, og det krever at vi kvinner selv blir bevisst på det narrativet som styrer oss. Men vi må ha masse mer kunnskap om morskap. Vi må ha masse mer kunnskap om det viktige bidraget vi også gjør. Og det handler ikke om å være konkurranse med menn, overhovedet. Så jeg vet når vi snakker om kvinner, så har menn en tendens til å hive seg kanskje på og si, men hva med oss? Det er ikke konkurranse. Så jeg vil bare fremme morskap som utrolig viktig for samfunnet. Og det må vi ha mer kunnskap. Og vi må prate mer om det også. Og vi må også trekke frem det kvinner gjør som bra, for en gang skyld.
Du bor på Skoppum nå,
ja.
Og har kontor her i Tønsberg. Nå skal du bli historisk morskap-business.
Ja.
Det er det, og det kan jo være med å bidra til at dette budskapet når lenger. Hvordan gjør du det her?
Da har etablert foredragsvirksomhet, så jeg blir jo hyret inn til foredrag hos organisasjoner, på seminar og lignende. Og jeg vil jo veldig gjerne kunne holde foredrag på, altså, jeg har egentlig ikke noe begrensning på hvordan arena. Jeg vil gjerne kunne snakke med bedrifter, helsestasjoner vil jeg samarbeide med. Jeg kunne gjerne tenkt meg å samarbeide mer med jordmødre, med fødselsleger, egentlig alle som har kontakt med mødre. Og det er ganske mange grupper, da. Jeg vil kunne skrive mer om dette. Dette er jo ting jeg også gjør, da. Og så har jeg det her online mødrefellesskapet som heter Morskapssirkelen. Og den ideen ble jo til ved at jeg selv sleit med så mye med ensomhet, og at jeg brant inne med disse tingene og ikke fant noe svar. Så all den forskningen som jeg har gjort i løpet av de siste årene, med å lese historie, antropologi, har gjort masse undersøkelser blant mødre, det har jo blitt til et online mødrefellesskap der man kan melde seg inn, og så får man tilgang på et bibliotek der man kan lese om disse prosessene. Og da samarbeider jeg med psykologer som kommer inn og har samtaler, og samarbeider med ammeekspert i jordmødre. Så vi får et helhetlig fokus på hva det vil si å bli en mor, i tillegg til at vi har et sosialt fellesskap der mødre finner hverandre, kan prate sammen, dele ting. Og vi har alltid fra de som er gravid nå til de som er bestemødre og pensjonister. Så det er et veldig, veldig fint fellesskap. Og jeg brenner veldig for at mødre, kvinner, på kryss og tvers av generasjoner, må bli flinkere til å være der for hverandre. Fordi jeg tror det at ikke bare trenger vi mentorer som allerede har gått veien for oss, men de trenger også oss som er yngre. Vi trenger, det er for mye, vi er alt for aldersindelt i samfunnet vårt i dag. Vi må omgås mye mer på kryss og tvers av generasjoner.
Det høres ut som et trygt sted å være, og et bedre sted enn å google ting man lurer på som mor, som jeg sluttet med etter å ha vært gravid i, 12 uker, da måtte jeg slutte å google.
Ja.
Det var så skummelt, det mødre forteller hverandre i kommentarfeltet.
Det mye bedre å ha et sted der man kan søke informasjon. Altså, og det her, det her erstatter jo ikke helsestasjon eller leger på noe som helst måte, men at det gir en sånn ekstra, det gir et språk til de tingene som vi ikke hadde et språk til før, sånn som overgangsrite fra kvinne til mor, som, altså matressen, som det heter i antropologien. Det er ikke bare det kulturelle, men det rommer alt som skjer. Så alt må ses i sammenheng med hverandre. Både det fysiske, hormonelle, det psykiske, men også hvordan samfunnet behandler oss, og hvordan vi forholder oss til samfunnet. Alt dette henger sammen. Så det er det helhetlige perspektivet som jeg prøver å belyse.
Vi skal runde av der, Julianne, og jeg vil jo bare minne alle om at de kan følge deg på Instagram, på Historisk Morskap.
Ja, hjertelig velkommen.
Tusen takk for at du kunne komme, og takk til deg som hørte på denne episoden. Mitt navn er Marie Olausen, og vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Velkommen tilbake til en ny episode i neste uke.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.